keyifle yer Azatlık Radyosu'yuz. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 11. Mart'ta Tettanın duşenbe günü suunki programamızda Ramazan ayının başlanmağı bilen haritlerin bahati 50% çilini kımmatladı. Türkmen avatta saklanan avtobusların yolukçulara kuşmağına karışılıyar ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. On birinci Mart'ta dünyadaki 1.8 milyard musulman üçün mukaddes Ramazan ayı başlandı. Saudi Arabistanının hakimiyetleri 10. Mart'ta akşam köyünü ayın dolup tazi Ramazan ayının 11. Mart'ta başlanyandığını ıglan ettiler. Ramazan ayının devamında orazı tutan musulmanlar gün çıkıp batyansa naharlanmaktan, soğukluk içmekten ve cinsi katnasıktan saklanyarlar. Ramazan ayı dinçileri Hudaya yakınlaştırmak, ecir çekyanlar varıda yatlatmak üçün niyetlenyar. Ramazan ayı 11. Mart'ta Türkmenistan'da kim başlandı? Musulmanlar ay hatavını ulanyarlar. Su sebepten Ramazan ayının dürlü yurtlarda 1-2 gün ağrı tapavut bilen başlanmağı mümkün. Rim Papası Francis, Musulmanları Ramazan ayının gelmeği bilen kutladı.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suyce bizim musulman doğunlarımızın Ramazan ayı başlanyar. Men olara özümün yakınlık duygularımı mealim edyarın deyip Rim Papası Francis 10. Mart'ta aittı. Amerika'nın prezidenti Joe Biden, İsrail'in premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'daki urşu bilen İsrail'e kömek etmekten has köp oňa ziyan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9 martda çykyş etdi. Biden Amerika ve Avrupa Birleşigi tarapından teröristik guruma hükmünde ikrar edilen Hamas topary jeňçilerinin 7 oktýabrdaky hüjümünden soň İsrail'in özünü goruma hakky boýunça goldawyny äsgär etdi. Emma Biden Netanyahu'nun alyp barýan hereketleri neticesinde biguna janlaryň ýok bolmagyny has köp üns bermelidigini aýtdy. Biden MSNBC telekanalyna beren interwýusynda Israilin Gazanın Rafah şehrine hücum etmek ihtimallıklarının özü üçin kızıl çizik boljakdygyny aýtdy. Soňundan men Israili hiç açan terk etmerin deyip sözüne goşdy. Geçen ýyl İranda azından 300 sany zenan özlerinin siýasy ýa-da ideologik garaşlary sebäpli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklandy deyip adam hukuklary boýunça hemgap topary mälim etdi. Ol häzir ýüze goly aýalyň durly aýplamalary etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini bellädi. Eýrandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýazyrlaýan Hengaf toporunyň 8-nji martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azyndan 325 sany denany saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist ve media aktivisti, 10 rejissor ve aktrisa, seýledi 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azyndan 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulygy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8-nji mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasına sistema qarşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yer yüzündäki korrupsiýa ve çalçılık ýaly aýplamalar ýöňkelipdir. Al-Qaida jeňçi toporunyň Yemendäki sahamçasynyň lideri öldi. Bu barada jeňçi topary 10-njy martda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Amerikanyň hökümeti jeňçi toporuna ençi mil ýol başçylyk eden Halid al-Batarfiniň kellesi üçin 5 million dollar möçberinde pul bayrağını ýygylan edipdi. AKP Beýsga ady bilen hem tanalýan bu topar Al-Qaidanyň düzümindäki iň howply sahamçylaryň biri hasaplanýardy. Ol Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Ladeniň öldürilmeginden hem soň öz hereketlerini dowam etdirdi. 10-njy martda Pakistanyň Demirazyk unwatyrındaky Peshawar şäherinde partladyjyly bir motosiklet ýarylды. Wakada 2 adam öldi, başga da ençemisi agyr ýaralandy. Şäher polisiýasy motosikleti 4-5 kilogram möçberde partladyjynyň ýerleşdirilendigini we onuň wagtyndan ýer ýarylandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanasy aýdyňlaşdyrylmady.